Olim yetishtirgan onalar. 19-qism. Ilm eshigi. Qo'lingizda tarbiya topgan yetim kun kelib tarixga ismini oltin harflar bilan yozdirar. U ism yozilgan har joyda sizning ham ismingiz zikr qilinadi. Albatta, buni Allohning roziligi uchun qilsak yutamiz. Boshqa biror manfaat uchun qilinsa, bu yutuq faqat shu dunyoda bo'ladi. Oxiratda esa qo'limiz bo'sh qoladi, Alloh asrasin. Hozirgi yoshlarga qarasangiz, hayotlarining markaziga shunday odamlarni qo'yganki, u odamlardan ko'ra o'zlari aziz hamda qimmatli, lekin o'zlari buni anglashmaydi. Hayoti, yashash tarzi va kiyinishini o'zlarini hayratda qoldirgan kishilarnikiga o'xshatib olishgan. Ularga o'xshashni yuksak bir martabadek ko'rishadi. Asrimizda axloqsizlik go'yo tabiiy holatdek qabul qilina boshladi. Musobaqa dasturlariga chiqqan kichik yoshdagi qizlar qomatini erkaklarga ko'z-ko'z qilishdan boshqa bir iqtidori bo'lmagan aktrisalarga hayratlari cheksiz. Xuddi ulardek kiyinib, ulardek yashay boshlaydilar. Odamlar ham bu holatni ko'rsatgan bolalarimizni olqishlash bilan buni iste'doddek, yaxshi ishdek ko'rishyapti. Bolalar esa qalblari jumbushga kelib, o'zlarini buyuk bir insondek his qilishyapti. Bu borada onalar zimmasida ko'p mas'uliyat bor. Onalar farzandlarini homilaligidayoq islomiy tarbiya bilan ulg'aytirishlari kerak. Bola nimani ko'p eshitsa, nimani ko'p ko'rsa, unga ko'p beriladi. O'tmishda bolalarni bir ustaning qo'liga topshirishganda, eti seniki, suyagi meniki deyilardi. Hozir esa bola bir joyga topshirilsa, eti, suyagi nimasi bo'lsa qoldiriladi. Chunki boladan bezor bo'lgan bir jamiyat holiga keldik. Afsuski, farzand tarbiyasi ota-ona emas, muassasalar zimmasida. Shuningdek, ota-ona birinchi farzanddan keyinoq ikkinchisini xohlamaymiz degan gaplar eshitiladi. Holbuki, ular xohlasa ham, xohlamasalar ham, beradigan ham, bermaydigan ham Allohdir. Bu kabi sabablar bilan farzandlarimizni birorta muassasaga tashlab, ham o'zimizning, ham bolamizning kelajagini tahlikaga qo'ygan bo'lamiz. Omonat qiladiganimiz biror madrasa yoki biror hofizi Qur'on bo'lgan bir joy desak, yana yanglishgan bo'lamiz. Afsuski, olim bo'lsin, hofizi Qur'on bo'lsin, mantig'i faqat so'zdir, amal esa yo'q. Shuning uchun ham ilmdan va hofizlikdan sovigan nasllar ulg'aymoqda. Atrofingizga bir qarang. Nechta hofizi Qur'on ummat dardi bilan yashayapti. Ota-onalar farzandlarini ish yoki maktabga berayotganida nihoyatda e'tibor bilan qarashadi. Lekin mavzu din tarbiyasiga kelganda, yozgi ta'tilda mahalladagi bir imomga jo'natish bilan kifoyalanishadi. Bu bilan mahalla imomlarga tosh otmoqchi emasmiz. Ota-onalar mahallaning imomi farzandiga yaxshi diniy ta'lim tarbiya bera oladimi deb hech qayg'urishmayapti. Farzandimizni omonat qiladigan joyimiz ishning ahli bo'lgan ustozlar bo'lishi kerak. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla shunday deydi. Shubhasiz, Alloh sizga omonatlarni ahliga berishingizni, insonlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishingizni amr qildi. Nisa surasi 58-oyat. Farzandimizning tarbiya oladigan muassasasi qanday bo'lishi muhimdir. Faqat muallim muassasadan oldin keladi. Bu muallim madrasada ham, jamiyalarda ham, tariqat majlisida ham yoki yon qo'shnimiz ham bo'lishi mumkin. Davomi bor.